Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Kad u početku stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj i blagoslovi ih.
Riznica. Riznica.
Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica, riznica.
Sveti vladika Nikolaj, carev zavet. Anđeo govori svetom knezu Lazaru. Ne tuguj, mudra glavo. Tvoj izbor je po planu promislitelja i na radost svetitelja srpskih. Tvojim zavetom čuvat će se i očuvati narod tvoj. Tim zavetom hranit će se i pojiti pokolenja. I šeznuće zatrovana vlastela i sa njom dim što duše truje i umrtljuje. Propašće samozlobni prepirači i sa njima zao primjer što su davali narodu. Naići će strah i siromaština i tuga. To troje što odbija duše ljudske od zemlje i privlači nebesima. Narod će se osjetiti u svojoj kući kao u tuđini i tražit će domovinu na nebesima. Opraće svoju dušu od zemlje i osloboditi od grube telesnosti, gojene duhom, prirodnim i duhom adskim. I preobrazit će se narod tvoj u narod duhovan i vidovit, dubok u mislima svojim, visok u vidovitosti svojoj, nepobedan u veri i nadeždi svojoj. Može on postati i posljednji u očima drugih naroda zemaljskih, ali će biti prvi pred pogledom nebeskih besmrtnih duhova. I blagosiljaće narod tvoj tebe, kneže, jer će mu zavet tvoj o privolenju carstvu nebeskom biti olakšanje u mukama i luča u tminama robovanja. Nisi dakle pogrešio u izboru, o ti dva put krunisana glavo, vencem zemaljskim i vencem nebeskim. Nisi pogrešio što si izabrao carstvo nebesko, nego sad grešiš što sumnjaš u pravilnost izbora svoga. Ne kolebaj se umom, ne pokolebljivi srcem. Ne mešaj pogibao vojske sa pogibelju naroda. Ne izjednačuj propast države sa propašću svega. Države se i daju narodima da bi imalo šta propasti umjesto naroda, da bi se imalo šta dati u otkup duše narodne. Kad se da jeftino za skupo, bolja je trgovina od obratnog slučaja. Poklonio si onome koji ruši jeftino da bi sačuvao skupo i koji kosi slamu da bi sačuvao zrno. Ne par bi se kao stradalni jov sa stvoriteljem naroda i strojiteljem država. Njegova je volja uvek dobra, njegova misao uvek svetla i njegovo delo uvek pravedno. Kad jedno drvo sadi, on misli na seču, a kad ga seče, on misli na mladice. Svi stvoreni svetovi pred njegovim suveličanstvom kao kap vode na dlanu. Ta kap, to je suza radosti njegovog oka. U njoj se on ogleda i ona se svetli od njega.
Tema današnje emisije o pravoslavlju, verujem, je Vidovdan ili sve naše pobede i svi naši porazi za Vidovdan. Moj sagovornik na ovu temu danas je sveštenik Marko Dabić. Dobar dan, pomaže Bog.
Bog pomogao i dobar dan.
Vidovdan je jedan od najvažnijih praznika za Srbe, slave ga i Bugari. Nepokretan je, uvek pada na 28. jun. Najpre da počnemo od toga, ko je sveti Vid? kakav praznik mi to obeležavamo 28. juna, nema crvenog slova u kalendaru, zadebljano, čini mi se, crno slovo ili sam ja loše informisana ili je to sad nešto izmenjeno?
Do nedavno je bilo zadebljeno, ali sad zadnjih godina, hvala Bogu,
znači,
je crveno slovo.
Znači, to je promenjeno.
Da, da.
Nema u narodu, barem, nema neke priče koja ide uz Vidovdan kao što je to slučaj sa nekim drugim praznicima. Pa kažu, jao, nemojte da radite ništa kad je Sveti Ilija gromovnik, čuvajte se gromova, ili ne znam, pazite kad je taj praznik, miševi će vam načiniti štetu i tako dalje, i tako dalje. Nekako Vidovdan tu prođe u tom, čini mi se, nekom verskom smislu, bezbolno. Slavimo Vidovdan. Šta slavimo 28.
Pa da, ne postoji neki narodni običaj kao što postoje za mnoge druge hrišćanske praznike, ali je srpski narod od tog dana, znači od Kosovskog boja pa sve do danas, sačuvao svest o tome da je to možda i najznačajniji dan uopšte u istoriji srpstva. A Sveti Vid je hrišćanski svetitelj, ali ovaj Vidovdan koji se slavi je u stvari pre svega kod nas proslava boja na Kosovu. I Vidovdan sada ima drugačiji smisao, u stvari to više predstavlja dan kada je, da tako kažemo, srpski narod progledao nebeskim očima, može se tako reći, i zbog toga je to postao tako opšte poznati naziv Vidovdan. A znači, ono što zaista slavimo jeste u stvari Sveti knez Lazar i svi Srbi koji su dali život za slobodu i za veru od Kosovskog boja pa do danas.
Razmišljajući o tome kako, na koji način ljudi prate kroz običaj ovaj praznik, setila sam se jedne priče da pred Vidovdan valja ubrati cvet koji se zove Vidovdanče. Ima ga sa crvenim cvetom, ima ga sa plavim i kaže jedno je muško Vidovdanče, drugo je žensko. Valja ubrati cvet Vidovdanče, staviti u neku posudu sa vodom, tome dodati jednu ružu koja lepo miriše i tom vodom se umiti rano ujutru na Vidovdan. Kažu, dobro je za oči, dobro je za vid.
Pa dobro, da, eto. Ima, malte ne, za svaki praznik postoji neki običaj. Dobro, ti običaji nisu toliko, da kažem, rasprostranjeni kao za one veće praznike i neke druge praznike. A verovatno to postoje i za Vidovdan neki tako manji narodni običaj.
Da. U Zakonu o praznicima koji je donet 2001. godine, Vidovdan je opisan kao praznik koji simbolizuje upravo ono što ste rekli na početku, sećanje na sve naše građane i sunarodnike koji su tokom prošlosti stradali u odbrani otadžbine. U neku ruku to je i tužan praznik, praznik tugovanja, i neki kažu da možda Srbi praznuju smrt. Neki kritičari tako kažu.
Pa to kažu oni koji u stvari ne veruju u Boga i u zagrobni život. A oni koji veruju, oni znaju da smrt nije kraj života, već je samo prelazak u drugi lepši život. I mi zbog toga praznujemo Vidovdan, odnosno praznujemo. Sada mnogima to zvuči čudno, čak i Srbima, a strancima još više. Kako vi to, Srbi, slavite Kosovsku bitku kad ste izgubili Kosovsku bitku? U drugim rečima, slavite poraz. Isto to kažu ovi koji kažu kako to slavite pogibiju ljudi. Ali mi to slavimo kao mučeništvo za veru i za svoj narod i kao prelazak svih tih, a njih je bilo zaista mnogo, koji su dali svoj život za očuvanje vere i koji su iz ovog ovakvog života prešli u lepši, bolji život, pošto ih je Bog primio tu njihovu žrtvu, i oni su sada na nebesima i oni se mole za nas, za sav srpski rod, i zbog toga mi njih slavimo. Neko ko ne veruje u Boga, ko misli da je ovaj život jedino što postoji, on zaista ne može to da shvati, njemu to izgleda potpuno besmisleno. Izgleda mu i besmisleno uopšte sam pojam žrtve, jer kako neko da se žrtvuje za nešto ako posle tog života jedino kojeg ima nema ničega. I zbog toga danas, nažalost, sve je manje Srba koji su spremni da se žrtvuju, a sve više onih koji nisu spremni na žrtvu, jer je vera kod nas, nažalost, sve slabija. Iako se mnogi deklarišu kao hrišćani, ali praktično ipak mnogo toga nedostaje za pravi hrišćanski život i pravi stav prema životu i smrti.
Postoje direktno suprotstavljena mišljenja o kosovskom boju u smislu da li mi obeležavajući godišnicu kosovske bitke obeležavamo poraz ili obeležavamo pobedu, odnosno jedni to doživljavaju kao faktičko realno stanje da smo izgubili u vojnom smislu te reči bitku na Kosovu, da su posle toga pet vekova ovde bili Turci, drugi kažu ne, mi smo, kako se to danas popularno kaže, moralni pobednici. Kosovska bitka je važna ne samo za srpsku istoriju, nego i za evropsku. Opisana je u istoriji sveta u vreme Ivana Groznog u 16. veku, u 17. veku Englez Richard Knowles je napisao dramu o kosovskoj bitci, što će reći da su ljudi van područja ovog našeg srpskog umeli da prepoznaju značaj kosovske bitke, koja nije važna, kažem, samo za Srbiju, nego je bila važna i za čitavu ondašnju Evropu. Postoje tumačenja da su Srbi u kosovskoj bitci stradali za one prilike braneći za one prilike moderni ideal, a to je da su poginuli za očuvanje vere, pravde i istine. I opet neki kažu to su temelji na kojima se zasniva i današnja savremena Evropa. Zašto mi imamo tu nedoumicu da li je poraz bio, da li je bila pobeda?
Pa mi dugo nismo imali, u stvari nikada nismo ni imali nedoumicu u vezi kosovske bitke, sve dok evropski racionalizam nije počeo da prodire u naše umove i dok nismo počeli samo ovo zemaljskim očima da gledamo i život i svet, pa čak i samog Boga. Inače je, sada čak neki kažu kosovski mit, što je u stvari uvreda, to je uvreda za ceo srpski narod, da kažemo za jednu bitku koja je bila realna, koja je kod Srba ostavili tak kakve posljedice i dobre i loše i koje u srpskoj svesti uvek bila izuzetno bitna, da kažemo to je mit, to u stvari čista uvreda Srbima. Ali eto kažem, čak i postoje neki koji to kažu za kosovsku bitku da je mit, jer smatraju da su Srbi stvorili nekakav ideal od te kosovske bitke i da u stvari to uopšte nije bila to nije nešto što treba slaviti, već je to, kao što rekoste, jedan istorijski poraz.
Izvinite, neki kažu da je nastao kosovski mit i vidovdanski kult povezuju jedno sa drugim.
Pa to pokazuje da oni u stvari izgleda da ne znaju šta znači ni reč mit, ni reč kult, ni uopšte ni šta je bilo na kosovskoj bitci. Odnosno, to je želja njih da ono što je najsvetije kod Srba se nekako ismeje, da se prosto udare sami temelji srpskog etosa i srpskog narodnog bića, da se nekako uzdrmaju, da bi onda mogli da se izmeni prosto cela srpska svest, da se izmeni. I zato je najbitnije srpsku veru, pravoslavnu hrišćansku, našu istoriju nekako ismejati, izmeniti, da bi onda od nas nastao jedan drugi narod. I zbog toga takvima toliko smeta uopšte srpsko poštovanje kosovske bitke. A to jeste, ako bismo samo gledali ovo zemaljskim očima, to jeste jedna bitka gde su Srbi izgubili od Turaka, gde je onda srpska država počela da malo po malo nestaje, iako smo mi i posle toga, skoro 100 godina, skoro čitav vek, su Srbi i dalje imali svoju državu. I to su imali izuzetno vladara, na primjer despota Stefana, koji je u onakvim izuzetno teškim prilikama uspeo da ostvari pravu renesansu i privrede i kulture. Poznato je da je u njegovo vreme, na primjer, postojao veliki broj rudnika, pa je napravljeno novo brdo, ogroman grad, pa je napravljena, recimo, pravopisna reformacija se vrši u vreme despota Stefana. Posle su tu i Branković i Đurađ Branković isto svetitelji i znači nije tada srpska država nestala. Mi posle toga imamo izuzetno, pa imamo te izuzetno lepe crkve, manasiju, sve ono što je despot Stefan podizao i posle Đurađ Branković. I znači nije to bio kraj srpske države, ali jeste bio početak kraja. I sada ako gledamo to politički, šta mi tu imamo da slavimo? Ali u stvari to je bila srpska odluka, da li, kao što se i kaže posle u narodnim pesmama, da li da se bore za zemaljsko ili za nebesko carstvo. To je bilo u stvari srpska odluka da sve ono što je najvrednije, i svoj život i svoju državu i sve ostalo, daju u zamenu za očuvanje svoje vere. Mi nismo pristali na to da postanemo robovi i da pređemo u tuđu veru, već smo i na Kosovskom boju i kasnije, svih ovih vekova, pod Turcima, ono što je najvrednije u ovom životu, a to je svoj život, svoju slobodu i sve ostalo, bili smo spremni da damo samo da se naša vera očuva. I to jeste u stvari pobeda. Reč moralna pobeda nije dovoljno jaka da se opiše u stvari ta srpska odluka da ostanemo dosledni po svaku cenu našoj pravoslavnoj veri. Već je to nešto mnogo dublje, to je nešto najsuštinskije što se tiče samog svakog čoveka i svakog naroda. I Srbi su u toku cele svoje istorije od Kosovskog boja imali Kosovsku bitku kao nešto najznačajnije uopšte u celoj svojoj svesti i kao nešto čemu su težili da posle svega ponovo u stvari oslobode, da se ponovo desi Kosovska bitka, ali na kojoj će Srbi da se oslobode i da ponovo sveta zemlja Kosova bude srpska. I to je ono u stvari što čini Kosovsku bitku pobedom. Znači, jeste da smo izgubili politički, ali duhovno smo pobedili.
Neki bi možda rekli da su Srbi skloni kolektivnom primjenjivanju. Iz psihologije je poznato da postoje odbrambeni mehanizmi, kolektivnoj primjeni odbrambenog mehanizma koji se zove kiseli limun. Znači, ja sam dobila limun, ali ću se praviti da je to najslađe voće na svetu. Neki bi možda rekli da je filozofija Vidovdana jedna feniks filozofija. A ja sam pronašla razmišljanje ili zapis filozofa etičara Nove Jugoslavije Vase Stajića, dakle to je pisano 20. godina prošloga veka, koji je rekao ovako: i kad osvajači zarobe telo jednoga naroda, dušu neka čuva, nju samo neka ne izgubi. Sve dotle je živo carstvo, dokle narod čuva u svojoj duši, dokle ga se ne odreče. I još više je učinio naš narod. On nije svoju misao lepo izrekao, da od njene lepote živi srpska umetnost, nego ju je i dokazao osvetivši i pokajavši Kosovo. Jer danas svi mi blagosiljamo čestitoga kneza, što se nije mirio sa ropstvom, što nije verovao u večito trajanje turskog carstva, a verovao u pobedu vidovdanske misli nad njim. I to neki kažu da je možda sve temeljna misao te neke vidovdanske ideologije.
Pa to jeste, to je ono u stvari osnovno. Što su Srbi u stvari imali u svojoj svesti, kao što rekoh, od Kosovske bitke na ovamo, imali su tu neugasivu želju da se ponovo oslobodi Kosovo i cela srpska država. I to je ono što je nekako najsnažnije uticalo na stvaranje Srba kao naroda prosto. Mi ako pogledamo epske narodne pesme, vidjet ćemo da je glavna ideja u svim tim pesmama bila upravo oslobođenje od Turaka i čuvanje vere. I to je ono što je vaspitalo generacije Srba i to je ono što je u stvari stvorilo ovakav tip čoveka kao što je Srbin. Kod drugih naroda postoje druge neke stvari koje su uticale na stvaranje njihovog etosa i mentaliteta. Kod Srba je upravo bila najznačajnija ta Kosovska bitka, ali ne u smislu poraza, nego u smislu podsticaja za oslobađanje od ropstva i za čuvanje svoje vere. I to nije nikakvo, da kažemo, neka brsta samoodbrane ili ne znam nija čega. To je zaista najravniji osjećaj. I to je osjećaj koji je uspeo da nas kao narod sačuva tolike vekove po Turcima. Mi smo posle toga uspeli, ja sam gledao na primjer, i to svako drugi može, da pogleda mapu Evrope i Bliskog istoka i Afrike u 19. veku. Videće jedno ogromno more tursko koje drži Balkan, drži Bliski istok, drži Severnu Afriku i jedno malo kao strvce slobodne zemlje u okviru tog mora koje se zove Srbija. To pokazuje u stvari koliko smo mi uspeli, upravo zahvaljujući toj svesti o Kosovskoj bitci, koliko smo uspeli da u tako strašno teškim uslovima sačuvamo svoju želju za pobedom. Na kraju do toga zaista i došlo. Mi smo uspeli da posle oslobađanja Turaka za kratko vreme pod Obrenovićima stvorimo jednu izuzetno jaku i dobro uređenu državu. Isto zahvaljujući toj svesti o svetosti Kosovske bitke i toj želji da se opet vratimo na to naše staro carstvo. Sve je to zahvaljujući Kosovskoj bitci i da toga nije bilo. Sada postavlja se pitanje, neki to kažu, zašto je Bog pustio Turke da osvoje Srbe? Kako to može muslimani da dođu i da osvoje hrišćane kada hrišćani veruju u Boga, u pravog jedinog Boga, a muslimani ne? I vladika Nikolaj kaže kako je u stvari Bog time sačuvao Srbe od onih zla koje su mogli da učine da nisu pali u ropstvo. Jer evo šta se desilo. Mi smo 5 vekova bili po Turcima i uspeli smo da sačuvamo i veru i moral i čistotu življenja i sve ostalo. Mi smo po Turcima bili, iako su to bili strašno teški uslovi, ali bili smo neuporedivo moralniji nego danas, recimo. Evo sad je sloboda, nema nigde nikog da nas u nečemu sputava ili bilo šta, a vidimo koliko je erozija morala i uopšte erozija narodne svesti. Za vreme te turske okupacije narod se nekako skupio sve svoje snage i usmerio ih ka Bogu i ka očuvanju vere i čistote moralne. I zaista smo uspeli da pod tim turskim ropstvom sačuvamo ono što evo gubimo. U vreme komunizma mi smo taj, da kažemo, duhovni imetak koji smo stekli po Turcima za 50 godina proćerdali. Sad smo došli do ovde, prošao komunizam, sad je, bojim se, još gore nego u vreme komunizma. Tako da ne treba, i još druga stvar, isto politička. Bog uređuje istoriju. Ljudi to ne mogu da shvate često puta, ali to treba posmatrati iz daljine. Dakle, jedan događaj ne može sam za sebe da se gleda. A kada pogledamo, vidjet ćemo da su svi pravoslavni narodi, skoro svi, možda ih je bilo samo mali deo, mislim, možda čak niko da nije ostao u tom periodu samostalan, nego su uglavnom bili pod turskim ropstvom ili Rusi su bili pod tatarskim ropstvom. Ali u isto vreme to je bilo kao neka odbrana od zapada koji je u to vreme postao sve jači i jači, sve agresivniji i koji je imao nameru da pokori i Balkan i Rusiju i sve ostalo. I kada su Turci otišli, upravo se to i desilo. Onda imamo prvi svetski rat, drugi svetski rat i tu najezdu sa zapada koja je u stvari bila neuporedivo gora od ove najezde sa istoka. Tako da ako posmatramo taj događaj da su hrišćanske pravoslavne države pale u ropstvo, to jeste loše. Izgubili smo naša carstva, kraljeve, slobodu, sve one divne crkve, mnoge su srušene, hvala Bogu, većina ih je ostalo. Ali sa druge strane, sačuvali smo našu veru i naš pravoslavni duh. A ono što se desilo posle toga, kada je recimo Srbi, kada su se preselili u Austro-Ugarsku i kada su došli u kontakt sa tom zapadnom kulturom, koja je već bila sekularizowana, tu skoro ničeg hrišćanskog nije bilo, onda su oni vrlo lako primili sve te uticaje sa zapada i malo po malo počinje vera kod Srba da nestaje. Ne zbog Turaka, nego zbog Nemaca. Jer većina su išli u Beč na školovanje ili u Budimpeštu i tamo su onda tamo su im objasnili da je hrišćanska vera zaostala, da treba da budu napredni, šta ja znam.
To se desilo kad smo otišli u Evropu.
E pa da. Mi smo u Evropi već dugo, mislim u toj Evropskoj uniji, tako zvane. Jer to nije ideja od juče, to je u stvari ideja koju oni šire već jako dugo, kao da su oni prava Evropa, mi smo neki, ne znam ja kako da kažem. I hoću to kažem, suštine u tome što smo pod Turcima uspeli da očuvamo ono što je najvrednije u jednom narodu. A kada smo došli u dodir sa ovim drugima, jako brzo smo izgubili sve to što je bilo dobro i što nas je u stvari krasilo kao retko koji narod.
I brzo i lako, rekla bih.
Pa da.
Mnogo lakše nego 500 godina.
Pa mnogo, neuporedivo lakše.
Nakon Kosovskog boja kroz srpsku istoriju dešavali su se neki važni događaji ne samo za Srbe, baš na Vidovdan. I možda i zbog toga je Vidovdan duboko urezan u istorijsku svest našeg naroda. Evo ja ću nabrojati neke događaje koji su se zbili, da li slučajno ili namerno, zaista ne znam, ali 28. juna 1878. godine započeta je rasprava o kneževini Srbiji na Berlinskom kongresu. 28. juna se dogodio atentat u Sarajevu na prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Znamo šta se desilo posle toga, to jeste bio povod da počne Prvi svetski rat. 28. juna 1919. godine završen je rad Pariske mirovne konferencije. 28. juna 1921. godine donet je prvi ustav Ujedinjene Jugoslovenske države. 28. juna 1948. godine doneta je rezolucija Informbiroa. 28. juna 1989. godine započeo je najveći uspon politike Slobodana Miloševića. 28. juna 1990. godine u Zagrebu je ukinuta konstitutivnost srpskog naroda u Hrvatskoj. 28. juna 2001. godine Slobodan Milošević je izručen Hagu. I evo sada 28. juna leta gospodnjeg 2013. kada čekamo da li će se upaliti zeleno svetlo na semaforu Evropske unije za Srbiju iz onog čorso kaka gde su uspeli da nas gurnu u
da bi nas gurnuli u još gori ćorso.
Evo da nabrojim, ovo su zaista ozbiljni istorijski događaji, to je fakat, to su činjenice, to se dogodilo, kažem, da li slučajno, da li namerno, ne znam. Ali ajde malo da sada pogledamo oko sebe šta se još događa na Vidovdan. Nekoliko već godina unazad đačke knjižice se dele na Vidovdan, što je možda lepa stvar. Evo, bruje mediji ovih dana da će biti održano Ušće 2, kako se to kaže, odnosno će Ceca imati drugi koncert na Vidovdan.
A, to
ne
je.
Znam zašto odbrala Vidovdan, kaže, zbog svog rođena, ali to zaista jeste vest. Da. Spekuliše se hoće li, ne znam iz koje ulice, kako će se odvijati saobraćaj, hoće li biti dovoljno autobusa u Beogradu, kako će da stigne, ne znam koliko autobusa iz Bugarske, ali sve se to dešava na Vidovdan. Ima po novinama raznih komentara, evo ja ću pročitati jednu sličicu, da tako kažem, iz politike koja mi se jako dopala. Kaže ovako: teška situacija, brate. Čujem kako prošle nedelje u autobusu 706 koji iz Zemuna vodi do Zelenog venca kaže mlađi čovek, svom drugaru, takođe mladiću, koji kroz smeh odgovara, konstatuje i pita: ma kakvi teška, brate, biće još teža, znači pred nama je novi Vidovdan. Hoće biti, neće biti datum za Evropu, znači, reč je o Zemuncima. Šta ako bude, šta ako ne bude? Znaš, brate, šta se dešava na Vidovdan? Evo, prilike kako dva Zemunca
komentarišu.
Znači, brate, znaš šta se dešava na Vidovdan. I zaista, svi smo sada u iščekivanju ovog Vidovdana koji je uzet da li slučajno ili namerno, da li da bismo još dugo pamtili šta je to sve što nam se dogodilo na Vidovdan. Zašto su nam se mnogi stvari dešavale na Vidovdan?
Pa mislim da je to prosto redovna pojava, da se važni događaji biraju, da se odigraju na važan datum. Recimo, nesumnjivo je to kada su uhapsili Slobodana Miloševića baš na Vidovdan, da je to bilo još jedno poniženje. To nije samo Vidovdan. Nas su bombardovali na Vaskrs, na primjer.
Da.
I Nemci, i Englezi, i Amerikanci, onda su nas bombardovali.
I ovi sada.
I ovi sada. Pa to je opet isto. Nemci, Englezi, Amerikanci. Isto su nas bombardovali. Mislim da je počelo na Cveti to bombardovanje. Ne sjećam se sada tačno, ali znam da je bio isto veliki praznik. Dakle, biraju se značajni datumi da se tada donesu neke važne odluke ili neka važna akcija da se sprovede. Kada smo mi pravoslavna država, onda Vidovdan koristimo da donesemo neku dobru odluku za nas, neku značajnu koja će biti time značajnije što je na tako važan datum doneta. A kada to čine oni koji hoće da nam nanose štetu, oni to isto biraju, taj datum, ali da bi nas još više ponizili. Recimo, dobro, bombardovanje, mislim da je jasno, tu ne moramo da pričamo kojim je bio cilj. Ali isto tako, to hapšenje na Vidovdan, isto je to bilo jedna vrsta poniženja. Milošević, svi znamo kakav je bio, ali njega je trebalo da uhapsi srpska država i da mu sudi srpska država, a ne da oni koji su nas bombardovali, koji su nas okupirali, da oni rade to što rade. Isto tako, mislim da je to sada to organizovanje koncerta Cecinog na Vidovdan, da je to u stvari velika sramota za nas. To je isto to menjanje identiteta o kom sam pričao. Dakle, mi na naš najveći, pored Svetog Save, najveći srpski hrišćanski praznik, umjesto da organizujemo nešto što će da nas podsjeti i na Hrista, i na Kosovo, i na Svetog Kneza Lazara, mi organizujemo Cecin koncert. I na taj način se u stvari malo po malo ili mnogo po mnogo menja uopšte svest Srba o tome šta je Vidovdan. Mi za 5 godina možemo da imamo, na primjer, ako ovako nastavimo, da se organizuje vašar, da ne bude više onaj novogodišnji vašar, nego ajde vidovdanski vašar, da tu budu vrteške i ne znam ni ja šta. I to je u stvari velika sramota da se na jedan takav praznik organizuje tako nešto. A nesumnjivo je da se ovaj datum, nekada to i sam Gospod tako uredi, da se nešto značajno desi na Vidovdan, ali vrlo često, kao što rekoh, i ti koji odlučuju kad će se šta desiti, baš biraju važne događaje za nas kao narod.
Verujem da mnogi ljudi neće baš umeti mnogo toga da kažu kao odgovor na pitanje da li znate kome je posvećen praznik Vidovdan. Svi znaju istorijske podatke o kosovskoj bici, ali o suštini i onome svemu o čemu smo do sada pričali, nema mnogo ljudi koji će umeti da prepoznaju o čemu se tu radi. A zašto su Srbi na Kosovu možda ostali čuvari te, ajde da se usudim da kažem, istine a neću upotrebiti reč o vidovdanskom mitu, nego istine o vidovdanskom idealu, jer evo upravo njima se obraća sada ambasador Nemačke na Kosovu sa sledećom porukom. On poziva Srbe i albansku policiju da budu uzdržani na Vidovdan, a poziva Albance da budu dobri domaćini.
Pa eto, to je krajnje licemerje.
I da se uklone, ne znam, obeležja sa nekih javnih skupova, obeležja srpska i tako dalje, da li beše i muzika, ne mogu da se setim, ali nekako mi se ovo ovako urezalo to da ovi budu uzdržani, Srbi i policija, a da ovi budu dobri domaćini, odnosno pozivaju se Srbi na Kosovu da budu dobri.
Pa dobri to znači verovatno da ih više nema. Srbi na Kosovu će biti najbolji kad se isele i onda će oni zaista da budu dobri. Dok god tamo ima Srba, naročito Srba koji slave Vidovdan, koji čuvaju svoju veru, oni neće biti dobri za one koji hoće da Kosovo bude šiptarsko. I zbog toga, to je stara politika prosto, da se sve ono što je srpsko, još uvek je ostao Vidovdan. Nekako ne znaju prosto na koji način da se prekine proslava Vidovdana na Kosovu. Kada to uspeju, onda će to biti verovatno onaj glavni korak koji su uspeli da učine. I zato imamo sada te besmislice. Dakle, da Srbi na svojoj zemlji treba da se trude da, ne znam šta znači sada, kako je taj Nemac to zamisli, uzdržan, možda da ne smiju da se krste ili da ne smiju da otpevaju tropar ili neku srpsku pesmu.
Nema detalja, ali eto, tako da budu uzdržani.
Pa da
to
je
skromni u obeležavanju.
Pa to je isto to. To je isto ovo o čemu sam rekao, znači menja se prosto svest srpska. To naravno ne može odmah, ne može dekretom da kažem niko, Srbi od sad nećete više biti pravoslavni, nećete znati svoju istoriju, nećete se truditi i boriti, nego to ide malo po malo. I sve je to u stvari isto u suštini. Ide se na to da se Srbima izbriše iz svesti značaj i kosovske bitke, jer to je nešto što svakog Srbina prosto nadahnjuje da čuva svoju veru. Svi mi, ja se nadam, volimo i svoju crkvu, pre svega samo Gospoda, i svoj narod i svoju veru, ali je jako važan taj jedan događaj koji nekako stalno podsjeća sve nas ko smo, gde smo krenuli i šta je u stvari, šta je to srpstvo i šta je srpski etos. E, potrebno je to promeniti da bi se nekako od nas stvorio drugi narod. I zbog toga je baš tolika hajka na Vidovdan i takve besmislene stvari da se Srbi trude da budu uzdržani. Kao da smo mi ikada išli tamo pa ne znam šta radili za Vidovdan. I ovo, od kada je Kosovo okupirano, opet je to bio samo jedan skup koji je bio pre svega verski i naravno bio rodoljubivi, ali nikada nije bilo nikakve agresije, nije bilo čega sličnog. E, sada nama kažu budite uzdržani, Albanci da budu dobri domaćini, to kakvi su oni domaćini, to je opšte poznato, naročito oni Srbima koji tamo žive, a i svima nama ostalima. Tako da, u stvari, sve ide kao što je krenulo već odavno i sada je na nama da se trudimo da ipak opstanemo. Moram da kažem, to je jako važno, da u stvari Albanija kao država je nastala upravo na zapadu, kada je bilo jasno da će Turska carevina da se povuče sa Balkana, onda je nastao taj projekat da se stvori albanska država. To su stvorili na zapadu u Nemačkoj i Austriji i odande se to onda sistematski i ostvarilo ovde na tlu Albanije. A inače Albanci nikada nisu imali državu, to je isto važno. I to je isto ono što mi ne znamo u stvari, što se ne uči u školama. Mi učimo kako su Albanci nasljednici Ilira. Iliri su prastanovništvo ovde na Balkanu i onda po nekoj logici oni maltene imaju pravo na Kosovo. Ali onda će, ako se ta logika primenjuje, imaće pravo na celu Srbiju. Jer eto, oni su kao nasljednici Ilira, Srbi, Sloveni su došli u 6. veku, isterali te Ilire, oterali ih u brda i onda se oni sad polako vraćaju iz tih brda. A u stvari to nije tačno, to je po nekoj teoriji nekog opet Nemca iz 19. veka koja je nastala upravo kao posljedica te političke njihove namere da se stvori albanska država i onda je on nekako kao uspeo da otkrije da ilirski jezik je sličan albanskom jeziku. Posle toga je to prihvaćeno svuda, a kasnije je otkriveno u stvari da je to naučno gledano potpuno bezvredna teorija. I oborena je teorija i znači taj glavni i jedini dokaz u stvari da su Albanci nasljednici Ilira više u naučnom svetu niko uopšte ne pominje. A mi, Srbi, i dalje učimo tu teoriju po kojoj su Albanci u stvari pra stanovnici ovog Balkana i na taj način tako reći dajemo njima pravo što oni nas teraju sa naše zemlje. A u stvari su Albanci došli sa Kavkaza i danas postoji tamo jedna oblast, zove se Albanija, postala je kneževina Albanija u srednjem veku i vekovima postala kneževina Albanija. I odatle su oni došli negde, mislim u 8-9. veku sa vizantijskom vojskom, pa su otišli na Siciliju, pa su onda iz Sicilije prešli u današnju Albaniju. A o tome da su u stvari Sloveni bili mnogo pre Albanaca govori bezbroj toponima i u Albaniji, na Kosovo ne moramo da pričamo. Na Kosovo nije bio ni jedan Šiptar, recimo, do Turaka. Oni su tek onda kasnije došli sa njima kao njihove kaznene jedinice koje su u stvari radile ono što Turci nisu radili. Čak ni Turci to nisu radili. Dakle, pljačkali su ništa i te najgore stvari su za njih radili Albanci i onda su se malo po malo raširili i evo danas smo došli dotle da su skoro samo oni na Kosovu, a da Srba skoro više i nema. I opet se nastavlja, samo što su tada bili pod okriljem Turske carevine, sada su pod okriljem ovih sa zapada.
Dok danas razgovaramo na Vidovdan, još uvijek ne znamo šta se dešava u Briselu, kakva će informacija biti. Za slušalce koji ovu emisiju prate nedeljom o 13 sati na programu Radio Pirota, samo informacija da ovo danas kada govorimo je petak 28. jun, znači u nedelju ćemo već sigurno znati da li smo na korak do Evrope bliže ili smo dalje. Digli su ruke od tog crvenog svetla, ja sam započela priču o ulasku u Evropu upoređujući Srbiju sa nekim automobilom koji je zaglavio u nekom ćorsokaku koji je u nekoj slepoj ulici i treba da izađe iz te slepe ulice, ali ga blokira semafor. Na semaforu je dugo godina bilo crveno svetlo i znali smo da od ulaska u Evropu nema ništa. Onda su nam obećali zeleno svetlo, ali su nas stavili na žuto. Bojim se da ćemo
ima da istušimo
biti,
gorivo da,
da ćemo ostati bez goriva, ko zna, možda će automobil prestati da bude u funkciji, postaće stara zarđala mašina koja ne može da se pokrene dok mi stojimo na tom žutom čekajući to neko zeleno svetlo. Da ne licitiramo sada šta će biti, šta će nam reći, hoće li biti zeleno svetlo, da li će nekakvi pregovori početi u oktobru, neki sada pominju januar 2014. godine, kažu da je to baš dobar mesec ovako, ne znam po čemu, ali da je dobro kao u januaru.
A da se u januaru krene u razgovor.
Da, neki kažu u oktobru ove godine posle godišnjih odmora, neki pominju septembar, ali prosto kako da se mi pripremimo kao narod za ovaj 28. jun Vidovdan 2013. godine? Da li se pripremamo za još jedan poraz?
Pa to od nas
zavisi. Možda doživeti pobedu?
Pa ja se bojim sa ovakvim stavom da teško možemo pobedu da doživimo. A najbolje bi bilo da da Bog pa da se Srbi spreme za Vidovdan tako što će svi da se ispovede i da se svi pričeste na Vidovdan i da počnemo svi da živimo kao hrišćani. I to je u stvari prava proslava Vidovdana. To je u stvari ono što se kaže, zemaljsko je zamaleno carstvo, a nebesko uvek i doveka. Znači da ono kao što su radili Srbi naši, sveti knez Lazar i ostali, da svoj život usmerimo ka carstvu nebeskom. Mi sada jesmo zaista u mnogo teškoj situaciji gledano politički, ali to nas ne sprečava da svako od nas reši da bude veran tom kosovskom zavetu. Mislim da je to najbolja reč.
Da.
Mit, to nećemo ni da pomenem.
Mit ili vidovdanski kult.
Da, kult, to su isto uvrede. I ideal, mislim da nije dovoljno, nego upravo zavet. Jer to zaista jeste zavet Srba sa samim Gospodom. I da mi sami taj zavet se trudimo da obnovimo i da ga poštujemo. A to možemo samo tako što ćemo postati zaista hrišćani u praksi, ne samo ovako na rečima. I da je to pravi način da se proslavi Vidovdan. Posle toga, ako se zaista to desi, onda će nam i sam Bog pomoći, a i prosto ćemo mi sami u sebi naći snage da se izborimo sa svim ovim teškoćama. Jer bilo je neuporedivo teže pod Turcima, je bilo zaista neuporedivo teže nego sada. Pa su Srbi opet uspeli da opstanu. To su takvi užasi bili, nabijanje na kolac, otimanje dece, silovanja, pljačkanja, paljenja kuća. Mi ne možemo ni da zamislimo koliko je to strašno. Pa su Srbi ostali verni i Bogu i Kosovskom zavetu. Mi danas, neću čak ni da kažem da prodajemo, to je više kao da poklanjamo Kosovo. Ono zašto su Srbi 500 godina bili spremni svoj život da daju, evo mi sada to trampimo za nekakav datum. A i šta će biti, čak i da se desi taj datum, šta će onda da bude? To je potpuno neshvatljivo. Mi vidimo šta se desilo sa našim komšijama, sa Bugarima, Rumunima i ostalima. Oni su imali taj datum,
da,
prošli su taj datum i vidimo sad šta se događa. A mi i dalje pričamo o tome. S druge strane, Kosova više niko i ne pominje. Ili se pominje kako se vode nekakvi pregovori o inkorporaciji srpskih.
Ili Srbi da budu dobri.
Ili, pa bit će dobri kad ih ne bude bilo više, onda će biti najbolji. I eto, to je prosto sada, kada čovjek pogleda kakvi smo bili pre, šta je za nas predstavilo Kosovo tada, kakvi smo sada i šta za nas. Kosovo je kao neka merilo srpstva, da tako kažem, u stvari naš odnos prema Kosovu. i to nije nikakav neki nerealni san ili ne znam ja šta. To je prosto nešto najrealnije što nas otkriva i kao hrišćane i kao ljude i kao ozbiljnu državu. Znači u potpunosti, od početka do kraja, ono što je bitno za jednu državu, za jedan narod, mi vidimo po tome kakav je naš odnos prema Kosovu.
Dokle ćemo hoditi unutraške?
Pa dok se ne vratimo veri našoj i dok ne počnemo da budemo, da se trudimo da postanemo kao oni naši preci koji su uspeli da opstanu pod svim tim strašnim stvarima koje su ih zadesile, ti bezbrojni ratovi, bezbrojne žrtve. Danas baš slavimo sve te ratnike koji su dali svoj život za srpstvo, za krst časni i slobodu zlatnu. To je najbolja u stvari formulacija. To su bili naši preci, to i nama u krvi, to je naša genetika prosto. Ali eto, iz raznih razloga, velikim delom i zbog naše krivice, ali isto tako i zbog krivice onih drugih, mi više nismo kao što smo bili nekad. Ali to ne znači da ne možemo opet da postanemo. Nego to znači da u stvari treba da se svako okrene Bogu i sebi samom i da se svako od nas prosto pokrene ka veri i ka Bogu. I tada više nećemo ići unatraške, već ćemo ići napred ka pravom cilju, odnosno ka Carstvu Nebeskom. A do tada ići ćemo i unatraške, i levo, i desno, ali nikako unapred.
Samo da ne čekamo previše dugo na ovom semaforu.
Pa, taj semafor je pokvaren odavno, ali mi nikako da shvatimo to. Kamo sreće da ga i nema i da odemo potpuno na drugu stranu. Nego tako nam nude neki, to je ideal. E, to je u stvari, to što oni pričaju o mitu i o kultu, zaista pravi mit i pravi kult, to je evropski mit. To je ono što se priča, dođite pa će vam biti ovako i onako, dajte nam ovo, dajte, na kraju dajte i dušu, pa ćete da dođete kod nas. E, to je mit, to je nešto što uopšte ne postoji. U stvari u tom njihovom svetu ima mjesta samo za bogate, to su oni, i za siromašne, to smo mi i ostatak sveta. I siromašni služe tu da rade za 10 puta manju platu nego što se tamo radi, da dobiju njihovu nuklearni otpad i sve ono što oni ne znaju šta će sa time, oni to šalju nama. E, to je realnost. A mit i kult, to je ono što se nama predstavlja da ćemo tamo zateći.
Oče Marko, ja vam zahvaljujem na gostovanju u emisiji i na tome što ste bili zaista izuzetan sagovornik na ovu temu.
Hvala i vam.
Slušali ste emisiju o pravoslavlju Verujem. Čujemo se ponovo za 7 dana.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem.